Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 17. oktobra, ovo su najvažniji naslovi. Odnosi Crne Gore i Hrvatske su izvrsni, preostale probleme rješavat ćemo civilizovano, izjavio u Podgorici predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić. Crnogorsko državljanstvo ima 92% građana, pokazali rezultati popisa stanovništva. Srbi s Kosova najavili ostanak na barikadama, KFOR do utorka produžio rok za njihovo otklanjanje. Sud u Zagrebu odlučuje da li Ivo Sanader ostaje u zatvoru ili će se braniti sa slobode. Žestoki sukobi u Jemenu, u Libiji potvrđeno da je najmlađi Gaddafijev sin Hamis poginuo. I sadržaja emisije za Crnu Goru, na političkoj sceni već su počele priče o vanrednim parlamentarnim izborima koji bi navodno mogli biti održani na proljeće naredne godine. Koliko su vanredni izbori realna opcija, odgovara analitičar Miloš Bešić.
Mislim da Demokratska partija socijalista još uvijek to ne odgovara, zato što unutar DPS-a još se nisu, ajde da se zradi metaforički, koji se složili na način na koji su kreatori te situacije u DPS-u zamislili.
Podgorički ugostitelji traže od nadležnih da budu oslobođeni plaćanja visokih kazni zbog toga što pojedini njihovi gosti ne poštuju zakon o zabrani pušenja, predstavnik udruženja ugostitelja Igor Milačić.
Ovim zakonom mi smo pretvoreni u neku policiju pod navodnicima da vaspitavamo narod. Da li on treba da puši ili da ne puši. Vjerujte mi, gost koji dolazi 2 godine u moj lokal, vrlo mi je neprijatno da mu bilo što kažem o tome pitanju.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Nakon susreta sa predsjednikom crnogorskog parlamenta Rankom Krivokapićem, Bebić je odnose Crne Gore i Hrvatske ocijenio izvrsnim. Preostale probleme, kao što je pitanje granice, rješavat ćemo na civilizovan način po modelu koji smo zajedno odabrali, kazao je Bebić. Crnogorsko državljanstvo ima 92% građana, 4,6% neke druge države, pokazali su rezultati posljednjeg popisa stanovništva. Crnogorsko državljanstvo ima 93% muškaraca i 91% žena. Najveći procenat državljana Crne Gore u ukupnom broju stanovnika imaju Plužine, Šavnik, Mojkovac i Žabljak, i to oko 98%. U Budvi živi najmanji procenat stanovnika sa državljanstvom Crne Gore, 78%, dok strani državljani u cjelokupnom broju stanovnika u tom gradu učestvuju sa 17%. Više hiljada Srba iz Ivarskog Kolašina okupljenih na barikadi u selu Zupče poručili su međunarodnoj zajednici, KFOR-u i vlastima u Prištini da ostaju na barikadama i da će spriječiti formiranje kosovskih institucija na sjeveru. Komandant KFOR-a bio je najavio deblokadu za danas, ali je ta akcija odgođena za sutra. Istražni sudija Županijskog suda u Zagrebu odlučuje da li će bivši premijer Hrvatski Ivo Sanader ostati u pritvoru ili će biti pušten da se brani sa slobode. Uoči početka ročišta, jedan od Sanaderovih advokata Čedo Prodanović izjavio je novinarima da će odbrana ponuditi kauciju za njegovo puštanje na slobodu, ali nije želio da otkrije o kojem je iznosu riječ.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sin svrgnutog libijskog vođe i komandant elitne vojne brigade Hamis Gaddafi poginuo je u borbama jugoistočno Tripolija još 29. avgusta, prenijela je televizija Rajo Rubi sa sjedištem u Damasku. Hamis je poginuo kada je i šef pro-Gaddafijeve obavještajne službe i njegov rođak Mohamed Abdul al-Senusi u sukobima sa borcima Nacionalnog prelaznog savjeta u gradu Tarkuna na 90 km jugoistočno Tripolija, prenijela je agencija Reuters. Preko 50 osoba poginulo je u sukobima pristalice opozicije, odmetnutih vojnih jedinica i plemena i snaga vjernih predsjedniku Jemena Ali Abdullahu Salehu. Okršaj koji su počeli protekle noći u glavnom gradu Sana nastavljeni su i danas. Italijanska policija saopštila je da pretresa i privodi ekstremne ljevičare zbog nereda u Rimu tokom protesta podrške akcije Okupirajmo Wall Street. U operaciji učestvuju više stotina policajaca i karabinjera, navodi policija.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori nakon susreta sa predsjednikom crnogorskog parlamenta Rankom Krivokapićem. Bebić je odnose Crne Gore i Hrvatske ocijenio izvrsnim. Preostale probleme, kao što je pitanje granice, rješavat ćemo na civilizovan način po modelu koji smo zajedno odabrali, rekao je Bebić.
Mi smo imali prije 16 godina rat, razaranja po Hrvatskoj, mnogo poginulih, razrušenih škola, razrušenih tvornica, razrušenih zdravstvenih ustanova itd. Mi to nećemo zaboraviti, niti smijemo zaboraviti, jer ko zaboravlja ponavlja, možda u nepovoljnim okolnostima, ali nećemo ni živjeti u toj prošlosti. Nećemo biti zaranjeni i okrenuti samo prema prošlosti, nego ćemo je prevladavati i graditi odnose na novim načelima uzajamnog poštovanja, uzajamnog podupiranja u bitnim načelima državnog, ustavnog prava pojedine zemlje, poštovati sustav. Zato bi trebalo pripadati prošlosti bilo kakvo dolaženje po mišljenje ili stavove. Uvodno sam ovdje rekao da ne želimo biti ničiji, niti stariji, niti mlađi brat. To govorim zbog toga što na ovim prostorima je toga bilo u prošlosti, pa znamo kako je završilo. Moramo učiti iz povijesti, poštovati se. Nacionalne manjine u Srbiji, hrvatska nacionalna manjina i srpska nacionalna manjina u Hrvatskoj trebaju biti poveznice, a ne uzroci i potencijalni neke problemi koji će izazivati probleme između dva naroda. Mi želimo Srbiji put prema Europskoj uniji, da ćemo potporu tome i dajemo uz međusobno poštovanje. I mi ćemo suditi onima koji su činili ratne zločine na teritoriju Hrvatske. Jednako kao što očekujemo da drugi procesuiraju one zločine ili slično koje se desilo na njihovom teritoriju.
Bio je to predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić, a predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić rekao je da je prijetnja velikosrpskog nacionalizma stara najmanje 130 godina, te da tu nema ničeg novog.
Nema nikakav problem ni sa predsjednikom Srbije, ni sa Republikom Srbije, nema problem sa njihovim aktima. Činjenica je da je, ponovit ću, po prvi put u srpskoj istoriji nešto što jeste u svim naznakama velikodržavni koncept, postoji zvaničan dokument Vlade Srbije i mi imamo problem sa tim u našim odnosima, sa jasnom strategijom koja u početku negirala i građansko pravo Crne Gore, pokušala da uređuje naš ustavni sistem, pozivom da Crna Gora bude država naroda, odredila vjerske zajednice kao oruđe politike u ovoj zemlji, što je protiv srpskom i crnogorskom ustavu, nije to samo politika protiv Crne Gore, kao što znate, na to je politika protiv Srbije. Na kraju, ko to ne vjeruje, neka pogleda posljednju decenju 20. vijeka kako je Srbija prošla sa takvim programom i sa takvim konceptom. Taj koncept je nažalost sada postao i zvaničan koncept Vlade Srbije i čini mi se da je pokojni Stambolić, predsjednik Srbije, rekao kad izašao memorandum da je odnosu na Garašanov program on retrogradna ideja. Jer Garašanov program pokušao da razvije romantizam u periodu romantizma kod jedne nacije, što je bilo legitimno, dok memorandum, koji nikad nije postao zvanična odluka Vlade Srbije, bio retrogradna ideja. Treba li sada uporedim koliko je retrogradno otići korak nazad posle toliko ratova u prošloj deceniji, zadnje deceniji 20. vijeka, pa usvojiti takav program iznova, odnosno renovirati ga. Ali da ne govorimo o savjetu za nacionalne manjine, o činjenici da crnogorska opozicija sjedi u savjetu predsjednika druge države itd. itd. To su činjenice. Prema njima nema ni emocije, prema njima državni interes Crne Gore da te stvari konstatuje i da vodi politiku odbrane državnih interesa.
Čuli smo predsjednika Skupštine Crne Gore Ranka Krivokapića. Skupštinski odbor za međunarodne odnose i evropske integracije većinom glasova usvojio je prijedlog zakona o readmisiji kojim je potvrđen sporazum Crnogorske i vlade Kosova o vraćanju osoba sa Kosova koja nelegalno borave na teritoriji Crne Gore. No toj odluci prethodila je rasprava koja je podsjetila na stare podjele i političke sukobe vlasti i opozicije po pitanju Kosova. O tome Dimitrije Jovićević.
Prijedlog zakona o readmisiji koji podrazumijeva vraćanje i prihvatanje lica sa Kosova koja su na teritoriji Crne Gore boravila bez dozvole boravka podsjetio nas je na staru polemiku i oštre razlike predstavnika vlasti i opozicije po pitanju Kosova. Vasilije Lalošević obrazložio je zbog čega članovi Odbora za međunarodne odnose i Socijalističke narodne partije izdvajaju mišljenje o prijedlogu zakona o readmisiji između Podgorice i Prištine.
Stare rane koje bole kad se otvore negore, nema potrebe da nas pričamo, to niti ima potrebe da tumačimo jedni drugi.
Mi smatramo da je teritorija Kosova i Metohije dio
teritorije Republike Srbije i smatramo da je rezolucijom 1244 Generalne skupštine Ujedinjenih nacija cjelokupan proces uspostavljanja tih bilateralnih odnosa uspostavlja se preko misije Euleksa i Hvora.
Svaka priča sa političkom pozadinom za predsjedavajućeg Miodraga Vukovića iz vladajuće DPS bespotrebna je, pošto je sporazum o readmisiji između Crne Gore i Kosova u funkciji dobrih odnosa sa susjedima.
Činjenica je da politički različito gledamo već od trenutka kada je vlada Crne Gore priznala Republiku Kosovo, kada je priznala novu realnost, kako mi to kažemo, na Balkanu, da postoje različiti stavovi oko tretmana tog dijela Balkana unutar Crne Gore. Ja mislim da je ovo naslonjeno na zahtjev Europske unije da razvijamo u punom smislu te riječi dobre odnose sa susjedima.
Reagovao je Predrag Bulatović iz SMP-a.
Europska unija vodi pregovore sa državom Srbijom. Nije mi poznato da bilo kakve pregovore tretira državu Kosovo. Poznato je da Europska unija nema jedinstven stav oko te kvazi države, tako da priča o usklađivanju sa europskim standardima, pravnim tekovinama odnosa između Crne Gore i Kosova apsolutno se ne može podvesti kao ustanovljavanje odnosa između Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i tako dalje. To je savršeno jasno.
Branko Radulović iz Pokreta za promjene također izdvojio mišljenje o crnogorsko-kosovskom sporazumu o readmisiji i sugerisao je vladi da treba da bude obazrivija i senzibilnija u regionalnoj saradnji.
Barjačiti nije dobro. Ukoliko vi potencirate borbu protiv organizovanog kriminala, na čemu Europska unija potencira i ukazuje prst kada je u pitanju Kosovo, tada da, ali sve van toga nije dobro za Crnu Goru. Tako da ja mislim da je ovo dosta nepromišljen potez, kao što su bili dosta nepromišljeni potezi kad u pitanju ta teritorija.
Potom je većinom glasova usvojen prijedlog zakona o readmisiji između Crne Gore i Kosova i upućen je skupštinskom plenumu na razmatranje. Obrad Mišo Stanišić iz DPS-a ne sumnja u ispravnost takve odluke.
To nema veze ni sa Srbijom, ni sa Evropskom unijom, to je samo jedna obaveza koju trebaju dvije države da ispune. Dobro bi bilo, ali nije tako. Da Srbija ima makar jednu funkciju na tim teritorijama na kojima treba da se vrši readmisija. I o čemu mi sada ovdje pričamo? Mi smo u novembru mjesecu 2008. godine priznali državu Kosovo. I mi moramo s tom državom da uspostavljamo međunarodne odnose na bilateralnom nivou. I nema tu na nas niko da se ljuti. Ne posebno Evropska unija.
U Crnoj Gori je do nedavno od 16.000 raseljenih osoba 11.000 bilo sa Kosova. Oni koji ne žele da se vrate imaju rok do 7. novembra da ostvare status stranca sa stalnim boravkom koji im omogućava sva prava uključujući i pravo na rad, obrazovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu. Svi ostali, ako zakon o readmisiji bude usvojen u Crnogorskoj skupštini, bit će vraćeni na teritoriju Kosova. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U susret početku pregovora o pristupanju Europskoj uniji u Crnoj Gori se aktualizuje pitanje sastava tijela koje će na čelu sa pregovaračkim timom učestvovati u tom procesu. Dok nevladin sektor smatra da je potrebno izvršiti blagovremene pripreme, obezbijediti punu transparentnost procesa i uključiti sve raspoložive potencijale koje podrazumijevaju i eksperte iz civilnog sektora, čini se da je već izvjesno da u pregovaračkom timu neće biti mjesta za opoziciju, priča Esada Krcića.
Od početka crnogorskog puta ka punopravnom članstvu u Europskoj uniji administrativni kapaciteti države su izazivali dilemu. Od prvih koraka koje su predstavljali feasibility studije i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, analitičari ali i stručnjaci Europske komisije su iskazivali zabrinutost u vezi potencijala države od 620.000 stanovnika da odgovori izazovima koje će pred nju postaviti gigantska administracija Europske unije. To je naročito došlo do izražaja uoči i u toku procesa odgovaranja na upitnik, a približavanjem predpristupnih pregovora ovaj problem doživljava vrhunac. Niko u državi ne smatra da Crna Gora ne može odgovoriti i ovom izazovu, ali u nevladinom sektoru nastoje da blagovremeno ukažu na neophodnost mobilizacije svih društvenih kapaciteta, odnosno civilnog sektora koji čine univerzitet, sindikati, poslovne asocijacije, nevladine organizacije. Biljana Jovanović iz Centra za demokratsku tranziciju kaže da je pregovarački tim zadužen za stručni i tehnički nivo pregovora sa institucijama Europske unije i državama članicama po svim poglavljima, te da je evidentno da su stručnost i efikasnost pregovaračkog tima od ključnog značaja za uspjeh pregovora.
TDT smatra da Crna Gora nema dovoljno kapaciteta da bi se formirao pregovarački tim koji će isključiti civilni sektor. Činjenica je da mi za mnoge oblasti pregovaranja uopšte nemamo stručnjake, dok za mnoge druge imamo ih jedino u civilnom sektoru. Stoga bi civilni sektor svakako trebao da uđe u sastav pregovaračkog tima, a osim toga trebao bi da učestvuje u izradi pregovaračkih pozicija, da bude znači uključen na nivou radnih grupa i kroz procese redovnih konsultacija.
Kao jedno od osjetljivih tema procesa pregovaranja u Centru za demokratsku tranziciju vide stepen javnosti pregovaračkih pozicija, pa postavljaju pitanje da li će Crna Gora objavljivati pozicije djelimično ili u cjelini, ili ih neće uopšte objavljivati. Biljana Jovanović.
TDT kao nevladina organizacija koja promoviše transparentnost, participativnost i otvorenost smatra da je praksa objavljivanja pregovaračkih pozicija izuzetno poželjna, zato što crnogorska javnost ima pravo da zna šta je to što Crna Gora želi da ispregovara, da ima uvid u sposobnosti svojih izabranih predstavnika da postignu željene uspjehe u pregovorima. Samim tim, javnost pregovaračkih pozicija značila bi da je proces pregovora transparentan i da se nastoji uspostaviti što bolji kontakt sa javnošću. Jedini izuzetak od ove prakse trebalo bi da bude onda kada objavljivanje sadržaja pregovaračkih pozicija zaista može nas škoditi krajnjem ishodu pregovora.
Direktorka CDT-a Milisa Kovačević je, rekavši da će ključnu ulogu u postizanju transparentnosti i demokratskog karaktera pregovaračkog procesa imati parlament, koji bi trebalo da ima konsultativnu i veoma važnu nadzornu funkciju, naglasila da bi Skupština, uprkos postojanju sadašnjeg Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije, trebalo da formira poseban odbor koji bi se bavio predpristupnim pregovorima, te da sastav ovog tijela ne bi trebalo ograničiti samo na poslanike.
Mi smo inače videli se često pominjali Sloveniju i Hrvatsku i nije to samo zato što su nam najbliže, nego to su zemlje koje dijele isti institucionalni i pravni negdje sistem i u oba ta primjera u odboru nisu bili samo poslanici, nego su bili i članovi akademske javnosti, civilnog sektora, koji bi imali neku konsultativnu ulogu, ne moraju da glasaju, nisu izabrani članovi parlamenta, ali tu na svakoj toj raspravi da bude neko ko može da pomogne.
Crna Gora će pripremiti akcioni plan čija će okosnica biti otvaranje prema civilnom društvu, što bi trebalo da rezultira neposrednim uključivanjem predstavnika NVO sektora u budući pregovarački proces sa Evropskom unijom. Nedavno je najavio premijer Igor Lukšić što učešće nevladinih organizacija u procesu pregovaranja čini sasvim izvjesnim, što se ne može reći i za opoziciju, bar ne direktno u pregovaračkom timu. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić.
Svak ima svoje mjesto u pregovorima. Institucionalno ima parlament, ima vlada, vlada vodi pregovora, parlament će kontrolisati, nadzirati kroz svoja tijela, davati, nadam se, puno smjernica, odrednica koje će pomoći vlada pregovore. Da podsjetim, vlada sa tim što iz pregovora mora doći u parlament. Tako da interes vlade da opozicija kroz svoje radne tijela parlamenta i odbor za europske integracije, nacionalni savjet za europske integracije, svi parlamentarci, a tim i opozicija će davati snažne upute vladi koji su okviri za pregovore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A nakon što je Crna Gora dobila preporuku za određivanje datuma pregovora sa Evropskom unijom, pojedinci iz opozicije ocjenjuju da će vlast pokušati da iskoristi vjetar u leđa i da će krenuti na vanredne parlamentarne izbore. Kolika je ta opcija realna, čućemo u priči Petra Komnenića.
Predsjednik opozicione socijalističke narodne partije Srđan Milić nedavno je ocijenio da je raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora realnost, isključujući mogućnost da se to može desiti već na proljeće naredne godine. Komentarišući tu mogućnost, Miloš Bešić, analitičar i univerzitetski profesor za Radio Slobodna Evropa, kaže da mu se čini da vrijeme za izbore još nije zrelo.
Meni se ipak čini da, pa rekao bih, svi politički akteri bi radije da sačekaju i da dakle, u tom nekakvom regularnom roku, govorimo o februaru 2013. budu održani to redovni parlamentarni izbori. Zašto? Iz nekoliko razloga. Mislim da Demokratska partija socijalista još uvek to ne odgovara, zato što unutar DPS-a još se nisu, ajde da se izrazi metaforički, kockice složile na način na koji su kreatori te situacije u DPS-u zamislili. Te prema tome oni bi preželjeli da se te kockice slože i da oni sa jednom mnogo jasnijom i iznutra jačom strukturom u smislu integriteta pojedinaca mogu da krenu na parlamentarne izbore. To je jedan razlog. Drugi razlog, kada je o DPS u reč, mislim da je ključan. A to je da mislim da je potpuno otvoreno da li će gospodin Đukanović da izađe kao predsjednički kandidat. Ukoliko to jeste slučaj, on bi u toj situaciji praktično, možda ne faktički, ali praktično vodio listu DPS-a u situaciju ukoliko bi se zajedno održali parlamentarni izbori i predsjednički izbori. To je naravno situacija koja držim je jako poželjna za sam DPS. To je ključni razlog zbog koga toga mislim da narednih parlamentarnih izbora neće biti.
Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević smatra da je u ovom trenutku nezahvalno špekulisati na tu temu.
Pa mislim da je rano govoriti o tome kada će biti izbori i da li će uopšte biti varani ili će sačekati redovni izbor. Mislim da tome treba to sagledati sa više aspekata i da ipak sačekati proljeće i vidjeti konačnu odluku oko toga šta će se desiti. Mislim da, po mojom mišljenju, sada ne postoje nikakvi razlozi kada su u pitanju naredni izbori, ali za naredni nekoliko mjeseci ne možemo ništa predvidjeti.
Slaven Radunović iz Nove Srpske demokratije kaže da lično vjeruje da ne bi bilo iznenađenje da vlast krene na naredne izbore kako bi iskoristila dobre vijesti iz Brisela, ali i sam dodaje da se u ovom trenutku sve svodi na nagađanje.
Za tako nešto postoje realno uslovi, jer smatram da vladajuća koalicija će pokušati na neki način da kapitalizuje datum pregovora koji smo dobili, a u sve to mislim da će teško u sljedećem, u narednom periodu imati bolju priliku ili nečim da se pohvale uopšte. S druge strane, imaju još godinu dana zarađene vlasti, tako da je sad iz tog ugla gledano moglo bi opet da bude da nisu realni izbori. Jednostavno, ovo je zaista jedna tema po kojoj svi mi iz opozicije, a vidim i većina iz vlasti, izuzev onih nekoliko koji stvarno odlučuju, može samo da nagađa.
Miloš Bešić, međutim, u susret vanrednim ili redovnim izborima, daje preporuku svim političkim subjektima.
Opozicija trenutno nije onoliko jaka koliko bi želelo da bude. Broj glasova koje bi opozicija i kumulativno i pojedinačno partije dobile, verovatno nijedna od pojedinačnih partija ne bi bila potpuno zadovoljna i njima je potrebno određeno vreme kako bi eventualno našli prostora da povećaju taj broj glasova. I ja iskreno mislim da i u tom smislu ima dovoljno prostora, a to je iz razloga što pod jedan ta nekakva priča o evropskim integracijama postoje nekakva vrsta uravnilovke, a to je do sad, priznaćete, bio ključni argument u zadnjih nekoliko izbora Demokratske partije socijalista. Naprosto to neće biti dovoljno jak argument na sljedećim izborima. Ovo je sad jedna strateška analitička stvar, stav, mislim, koji je vrlo eksplicitan i koji bi svi politički akteri trebali da znaju. Dakle, generalno javnost ovdje jeste većinski za Evropsku uniju i za integraciju Crne Gore u Evropsku uniju. Međutim, građani, kako smo bliže Evropskoj uniji, sve više i više razmišljaju o drugim stvarima i drugim problemima.
Podsjetimo, redovni parlamentarni izbori održat će se početkom 2013. godine, skupa sa predsjedničkim, a u tom periodu suštinski će se otvoriti i prva poglavlja u pregovorima sa EU. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku o globalnom pokretu protiv korporacija, naime nekoliko stotina demonstranata ulogorilo se u Londonu, Frankfurtu i Amsterdamu, najavljujući dugoročnu okupaciju kao dio kampanje protiv oštrih mjera štednje i pohlepe korporacija. Kampovi u finansijskim središtima tri evropska grada podignuti su nakon protesta u subotu u 900 gradova u 80 zemalja svijeta. Detaljnije Dragan Štavljenin.
U britanskoj prestonici nekoliko stotina demonstranata protiv kapitalizma ulogorilo se ispred katedrale Svetog Pola u blizini londonske berze. Kako javljaju svjetske agencije, do sada je postavljeno oko 70 šatora. Na banerima su ispisane poruke kao što su sačuvajte mir i okupirajte London i spasavajte ljude, a ne banke. Jedan od demonstranata, Greg Wilkinson.
Things are getting more and more unequal.
Sve je veća nejednakost. Kapitalizam nikada nije bio dobra stvar, ali u najmanju ruku ponekad ispunio neke od ciljeva, omogućavajući ljudima posao i povećanje njihovih prihoda. Međutim, u posljednjih nekoliko godina veoma brzo rastu prihodi samo 1% najbogatijih ljudi, dok su ostali na istom nivou, ako im se uopšte posrećilo da imaju posao, ističe Wilkinson. No ima i kritičara ovih okupljanja, David Pinder, specijalista za bankarski softver. Smatram da je njihova poruka malo promašena jer nije ponuđeno stvarno rješenje. Jedna je stvar reći da sistem ne funkcioniše, ali nisam čuo da je predložena bilo kakva alternativa, ističe Pinder. U Amsterdamu, u finansijskoj predstavnici Holandije, oko 300 demonstranata su ulogorilo u nedjelju ispred berze. U nemačkoj finansijskoj predstavnici Frankfurtu oko 200 ljudi se ulogorilo ispred sedišta Evropske Evropske centralne banke, čija se uloga smatra ključnom u dužničkoj krizi eurozone. Jedan od demonstranata, Aleksandar Sak.
From tomorrow on we will stand in front of the ECB.
Od sutra ćemo stajati ispred Evropske centralne banke u labavim informacijama, tako da bankari mogu da prođu, ali će morati da se suoče sa nama, morat će da vide naša lica. Oni moraju da vide da smo se okupili ovde kako bismo se borili protiv njihovih finansijskih zločina. Oni moraju da vide ljude koji razmišljaju o tome šta se dešava i žele nešto da promene, ističe Sak. Obraćajući se Skupštini Interparlamentarne unije u Ženevi u nedelju veče, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je istakao da se vlade širom sveta suočavaju sa ogromnim deficitima. On je međutim dodao da je najveći izazov prevladavanje deficita poverenja, što je neophodno za suočavanje sa finansijskim deficitom.
slobodnaevropa.org.
Za kraj ponovo Crna Gora, novi zakon o zabrani pušenja uslovio je pad prometa u ugostiteljskim objektima, što dovodi do otkaza zaposlenima i ugostiteljstvu, a i manjih poreza državi. Zato će Podgoričko udruženje ugostitelja ovih dana zatražiti od nadležnih da uredbom budu oslobođeni od visokih novčanih kazni koje moraju da plate ukoliko njihovi posjetioci ne poštuju zakon o zabrani pušenja. Priča Jasne Vukićević.
Zakon o zabrani pušenja je uz ekonomsku krizu doprinio da podgorički ugostitelji od septembra prošle do ove godine bilježe pad prometa od oko 30%, kaže ugostitelj Dejan Purić.
Promet u mojim lokalima je po oko 30%. Sad ljudi puše u baštama i onda je, još nismo osjetili onaj pravi problem koji će budemo da tek zadnja dva dana. Iz razloga dok od bašta rade, mi manje osjećamo problem.
Pad prometa uslovljava manji poreski prihod državi, ali i rezultira otkazima zaposlenih. Dejan Purić.
To će sve da rezultira, znate kojim stvarima, smanjenje broja radnika, manjom upotom PDV-a, manje ljudi, znači baš smo u problemu. Inače smo svi imali problema zbog situacije zadnjih godina u poslovanju, ali ovo nam je baš onako sad problem, još jedan koji ne znamo kako da riješimo.
Novi zakon o zabrani pušenja je ponukao podgoričke ugostitelje da osnuju udruženje koje želi da u partnerstvu sa državom iznađe, kako kažu, bolje rješenje o ograničavanju upotrebe cigareta na javnim mjestima. Igor Milačić kaže da će ovih dana ministarstvima turizma i zdravlja predložiti odluku o aboliciji ugostitelja od obaveze da plaćaju najmanje 500 eura za nepoštovanje zakona svojih gostiju.
Prvi stav bi nam bio abolicija nas kao vlasnika objekata, lokala, kafeja, hotela, također restorana, od, da kažemo, samovolje pojedinih gosta. Da ne snosimo odgovornost. Mi smatramo da Ministarstvo turizma to može da riješi vrlo brzo nekom vrstom uredbe i da imaju pravo to da urade, a da pokušamo da budemo partnerski odnos sa njima i riješimo taj zakon.
Milačić kaže da su zakonom o zabrani pušenja kafići izjednačeni sa vaspitnim ustanovama.
Znači, došli smo sa ovim zakonom u jednu vrlo tešku poziciju. Svrstali su nas u zdravstvenu ustanovu, u obrazovnu ustanovu, u neku obaveznu ustanovu. Ugostiteljski objekat nije obavezna ustanova. Tu čovjek dolazi svojom voljom. Ovim zakonom mi smo pretvoreni u neku policiju, pod navodnicima, da vaspitavamo narod. Da li on treba da puši ili da ne puši. Vjerujte mi, gost koji dolazi dvije godine u moj lokal, vrlo mi je neprijatno da mu bilo što kažem po tome pitanju. Sad smo došli svi u poziciju da moramo naše goste koje cijene ono što radimo, da moramo da ih upozoravamo i izbacamo napolje.
U mnogim evropskim zemljama postoje djelimično ograničenja pušenja. Milačić navodi i da su neke zemlje posljednjih godina ublažile rigidne zabrane pušenja zbog drastičnog pada prometa.
Imamo primjer, to je Austrija, koja nikad nije uvela totalnu zabranu. Imamo sad primjere posle totalne zabrane, imamo vraćanje i izuzimanje ugostiteljskih objekata. To su Njemačka, Belgija, Holandija, Češka, Austrija.
Udruženje ugostitelja založit će se da se aktuelni i veoma restriktivni zakon o zabrani pušenja promijeni kako bi se vlasnicima lokala dala mogućnost izbora svojih posjetilaca.
Mislim da bi najbolje bilo da bude pravo izbora zašto se odlučuju lokali. Da li da se odlučimo, da li ćemo biti za pušače ili ćemo biti za nepušače.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo na neke od najvažnijih naslova. Odnosi Crne Gore i Hrvatske su izvrsni. Preostale probleme rješavat ćemo civilizovano, izjavio u Podgorici predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić. Crnogorsko državljanstvo ima 92% građana, pokazali rezultati popisa stanovništva. Srbi s Kosova najavili ostanak na barikadama. KFOR do utorka produžio rok za njihovo uklanjanje. Sud u Zagrebu odlučuje da li Ivo Sanader ostaje u zatvoru ili će se braniti sa slobode. Žestoki sukobi u Jemenu, u Libiji potvrđeno da je najmlađi Gaddafijev sin Hamis poginuo. Bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.